Eta eneko barberena dugu orain gurekin, zuzenean arratsaldeon.
Aupa bai, arratsaldeon.
Bueno, zu izanen zara lehenbiziko parte hartzailea urtengo edizioan, eta bueno, ba, hor mintzagaia zure liburu berria izanen da, liburu honekin, lan honekin, irabazi zenuen bosarren beka, hilbeltza beka, eta bueno, orain ja, argia ikusi du liburuak, eta ja kalean dago, pozik imaginatzen dut ez da, honekin.
Bai, ba oso pozik, ze esan nien bezala antolatzaileei beka irabazi nuen egunen, nire beldur handiena zen ez iristea, epe barruan lan amaitzera, eta zorionez badu jazera aurkeztu, eta zentu hortan oso pozik, bai.
Bai, bueno, lagin bat, enoski, aurkeztuko zenuen, parte hartzeko, beka honetan, eta zenbat, ezakit horri ziren, edo luzea zen, motza zen, horretan jaba zenuen, momentu horretan jaba zenuen ideia buruan, gutxi gora bera nondik nora joanen zen historia, edo gerora etorri zen dena.
Esango dut, laginarekin ikasle kaxkarren antzera justuan aritu nintzela. 15 orrialde bat ziren, uste dut 15 erdi egin nituela. Baina sutearen gaia eta mendiko zuten kontu banuen umetatik buruan, ze hori etxean entzundako kontuak ziren, etxean bizi izandako hainbat eta hainbat historia, orduan horrek egin zuen bere bidea nik uste barruan. Eta gero ja aurkeztu nuenerako beka banekin nola amaituko zen, baina bidean aldaketa ugari egon da.
Eneko Barberena zarazu Arrasaten sortua, baina zure familia Aezkoatik dator. Zaki daita edo...
Bai, Aezkoako da aita, aitza da, bera joan zen Arrasatera ikastera, eta ja bertan geratu zen bizitzera, eta, bueno, ba, baitut beraz gain, bain bazen ide Aurizberrin, Luzaiden, horbaitzetan, eta zentzu hortan, bai, beti izan du maitasun handia bere sorterriari, eta uste semeala, bueno, semeoi hori xe transmititu digula.
Bai, eta han bertan Aezkoan kokatu duzu, eleberri hau.
Bai, behar nuelako besteak beste landaren mu bat nahi nuen historia kontatzeko, eta Arrasatek ez du landaren mu esanguratsu, ez herri industriala gara, daude hiruzpalau baserri jardura dutenak, baina behar nuen leku bat kokatzeko historia lasai nolabait eta baezkoa zen ezagutzen nuela, ez?
Bai.
Bertako toponimoak, pertsonak, espazioak eta
Askotan joaten zara, aizkora.
bai, alegintzen ez behintzat, ariari eusten eta badugu etxean, aitaren jaiotetxea, eta bai, nik uste urtean buelta batzuk egiten ditudala.
Primeran. Eta hemen ba, zure liburuaren sinopsian edo irakurtzen dugun hauxe da. Aezkoako mendizute batean hiru mendizale hil eta geroko ikerketan poliziak bi hartzain atxilotu eta espetxeratuko ditu. Urte bete geroago konpainia izeneko aseguruetxeak Ainhoa Sanz peritua bidaliko du. Aezkoara zute ikertzera aseguruetxeko bezero diren hartzainen implikazioa argitzeko. Hemen bueno, genero beltzeko eleberrietan eta inspektorea poliziak agertzen dira, baino aseguruetxeko peritu bat izan daiteke haiek baino mila bide zorrotzagoa, ez da?
Egia esan egin zen diate galdera hau zergatik ez den detektibe bat eta ez zitzaidan okurritzen inor sinesgarria gaur egun Euskal Herrian detektibe izan zitekeenik, ez? Baina kotxe istripu bat izan baduzue, ba, ekizue zer den perituekin eztabaidatzea, edo etxean bizilagunak goian ura galduta zure etxeko zapaia ondatu bada, bakizu zelako zorrotzak izan aldiren, eta nola ikertzen duten. Eta orduan okurtu zitza, bueno, bagen peritu batek ere ikertzen du, jakina. Eta elkarrezketatu nuen peritu bat, benetan lan hori duena, eta arek emandako pista idazkar ere, hasi nintzen ematen forma protagonistari.
Aha, oso ongi. Aizu, eta genero beltzean zure lehenbiziko inkursioa da?
Irakurle bezala, ez, jakina, baina idazle bezala, bai. Salbu esango nuke 14 urterekin eskolarako egindako ipuinen bat, oso Agatha Christie estilokoa, bestela bai, bestela lehenengo lana.
Bai, bestelako narrazioak dituzu poesiak ere bai, antzerki lanak, gidoiak eta beste, baina hola genero beltzean hauxe lehenbizikoa. Eta nola sentitu zara? Eroso?
Ba, hasiera baten bide hartzea lanak eman zizkidan, hortxe ibili nintzen batera eta bestera, Baina gero ja behin hartu nuenean karrila oso oso gustora eta egia esan gozatu dut.
Primeran. Gaur arratsaldiko saioa oso berezia izanen da. Hola, irakurle taldeak antolatutako saioa izanen da. Beraz, horrek esan nahi du, etorriko diren guztiek ja irakurri egin dutela lana aldez aurretikan. Eta aukera izanen duzula kontrastatzeko eta aditzeko, ez da, haiek ere, ba, ze irakurketak egin dituzten. Hori egile batentzat zer da pozgarria edo beldurgarria?
Biak aldi berean esango nizuke. Bada pozgarria adibidez, batzutan jendea konturatzen dela zuk ikusi ez dituzun gauzez eta orduan ez dizute ai bat hau zergatik egin duzu horrela. Eta ez duzu, bai, ba, evidentea zen, baina ez naiz jabetu. Kontrara, ba, prestegon barzara entzuteko, ba, datorrena, azkenean irakurrela buru jabea da, eta berak iritzi bat edukitzea eta gero zuri izatea, ba, hori ere eramaten jakin behar da.
Hori da, primeran. Eta gero sinatu liburuak imaginatzen dut, ez da? Eskatuko dizutela autografoa.
Espero dut ez ez, beti izaten naiz oso sormen gutxikoa horrela zer jarri jakiteko. Nik esperantza badut Joni eskatzeko sinadura, ze bere libura ere badut irakurria ja honezkero, baina nik nahiko nukeen abintza da jendeaz larregiz eskatzea bintzat.
Primeran. Aizu, eneko, bakizu gaur denon artean hemen ari garela egiten narrazio txiki bat, misteriozko narrazio txiki bat. Ez dakite aukera izan duzun aurreko atalak entzuteko, uste dut ez ez, etorri zarelako oraintxe, eginen dizut laburpen txiki bat, eta kontua da, zuk gehitzea, ideia bat, bi, esaldi bat, bi, nahi duzuna. Eta, bueno, laburtuta horrela da. Ni etorri naiz Euskal Herria Irratitik saio berezi hau egitera ona. Josu Ganuza nire lankidearekin gelditu nintzen hemen Arizkuneneako atarian, baina ordua iritsi eta bera ez da agertu. Orduan, bueno, ni hemen bakarrik egiten ari naiz saioa horregatik, bera ez delako agertu eta jakin nahi dugu ze gertatu den. Eta hor Ernestok ikusi du Xorrosin Irratiko kazetari bat latesezko eskularru batzuekin zerbait botatzen kontenedore batean. Elurrek esan du, ni urduri jarri eta joan naizela korrika komunera, eta han aurkitu dudala Josu, hor lurrean etzan da, eta oraindikan ez dakigula bizirik edo hilik zegoen, baina badirudi bizirik zegoela. Eta Josebo Otondo alkateak esan du, pilula bat hartu desegin dudala, eta esartu dio dala hor ahoan Josuri eta irentxiarazi egin dio dala. Orduan zuri zer bururatzen zaizu honi jarraipena emateko.
Nik ez duena ulertzen da zergatik ekarri duzun Tiro de Navarraren ale bat eta falta zaizkio hainba letra titularrean. Ez dakiz zergatik falta diren letra horiek, zer asmo duzun, baina bai, begiak joan zaizkit segituan emantxetara. Gipuzkorra izan da oso eksotikoa delako eta pentsatutei ba, zergatik falta zaizkio letra hauek.
Txan, 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 jarraipena. Horixe, ba, eneko barberena benetan eskerrik asko, plazer bat, zurekin egotea, zorionak liburuaren gatik, ezuak erreko ez balu, eta dena bikain joan dadila, zazpiterrietako saio horretan arizkunen.
Eskerrik asko zuek.
Bai, gero arte, agur!